Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Osim redovne rubrike Most, koju emitujemo u ovom terminu, pratimo i drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Sa rezultatima iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Zoran Milanović novi je hrvatski predsjednik. Prema rezultatima sa 99,66% biračkih mjesta, on je dobio 1.033.000 glasova, 52,70%, a Kolinda Grabar-Kitarović nešto preko 927.000 glasova, 47,5%. Milanović se nešto prije 22 sata obratio javnosti.
I sa svakim tko bude na izvršnoj vlasti, tko bude stvarno vodio ovu zemlju, jer ja znam šta je to, surađivaću. Nemam iluzija, nemam pretenzija na vele vlast. Znam šta predsjednik može, znam šta ne može i nikako ne smije. I o tome sam govorio u ovoj kampanji. Neće biti zaplotnjaštva, neće biti spletki, neće biti tajnih dilova i poslova. Za mene će, dopalo se to svima ili ne, sve stranke na onoj formalnoj zakonskoj razini biti iste, jer stranke postoje i mi smo višestranačka parlamentarna demokracija. Nije savršeno, ali boljeg od toga nema. Sve drugo je put u autokraciju, tiraniju, samovolju, otimačinu i predsjednik Republike tome mora biti brana.
Prvi komentar glavnog tajnika HDZ-a i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića.
Pa vidjet ćemo, napravit ćemo analizu, naravno kad dobijemo rezultat iz svih županija i svih većih gradova, procijenit ćemo što je bio pravi razlog. Rekao bih da se ovdje radilo ipak o predsjedničkim izborima i građani su birali predsjednika, odnosno predsjednicu i procijenili, odlučili prema onome što kažu izlazne ankete da žele promjenu. Dakle, to treba respektirati, mi ćemo naravno analizirati rezultate i vidjeti kako dalje. Isto tako, ono što bih kazao da smo u ovom drugom krugu vodili jednu kampanju koja je bila desnija od onoga, od politike koju trenutno vodi Hrvatska demokratska zajednica, pa se pokazalo da ta strategija ipak nije bila pobjednička. Dakle, i to je isto tako jedan od zaključaka koje moramo proanalizirati.
Mediji prenose kako u HDZ-u za svoj neuspjeh okrivljuju Miroslava Škoru, koji je pred drugi krug izbora svojim biračima u prvom krugu preporučio da ponište svoje glasačke listiće. U svakom slučaju nevažećih listića ima više nego na ranijim izborima. Primjerice, u Zagrebu ih ima gotovo 5%, u Vukovarsko-srijemskoj županiji preko 5% itd. Koja je poruka koju su hrvatski birači poslali izborom Zorana Milanovića, pojasnio je za HRT bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Ovo je poruka cijeloj državi, poruka i svijetu, poruka i Europi, da Hrvatska želi biti pravna država, da želi sudstvo koje će provoditi zakone, da želi predsjednika koji će se držati Ustava, da želi vladu koja će provoditi hrvatske zakone, dakle da želi pravnu državu. A toga mislim da je sasvim svjestan Zoran Milanović i na tome će biti uporan.
On tvrdi da Kolinda Grabar-Kitarović izgubila jer je previše estradizirala svoju funkciju. On ne očekuje da će poraz Kolinda Grabar-Kitarović oslabiti položaj Andreja Plenkovića u HDZ-u. Ja čak mislim da je to za njega jedno veliko olakšanje, kaže. On će dobiti čovjeka koji zna posao, koji zna ulogu predsjednika i lakše će surađivati nego s ovom estradiziranom predsjednicom, zaključuje Mesić. Predsjednik Državnog izbornog povjerenstva Đuro Sessa ocijenio u nedjelju navečer kako su izbori za hrvatskog predsjednika prošli mirno, u redu i uredno, unatoč dva incidenta. Naveo je da su se biračka mjesta otvorilo na vrijeme, da su birački odbori odradili posao kako su trebali, promatrači promatrali, a birači uglavnom mirno izlazili na izbore, glasali i pustili druge da glasaju. Naglasio je kako su izbori prošli u redu i uredno i u Mostaru, gdje su u nedjelju bili redovi na biračkim mjestima kao i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Predsjednik DIP-a potvrdio je kako postoje čvrste indicije da se kod SMS poruke koja je upućivala na moguću kupovinu glasova radilo o neslanoj šali. Miran izborni dan ocijenili su i u nevladinoj udruzi GONG. Inauguracija novog hrvatskog predsjednika ili predsjednice održat će se za nešto više od mjesec dana. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi redovna rubrika Most u kojoj se govori o odnosu između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije Edija Rame. Sagovornici su Jusuf Budžovi, publicista iz Prištine, i Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda. Bilo je reči o tome da li je odnos između Vučića i Rame ne samo dobar, nego i prijateljski. Koje su sličnosti između ta dva politička lidera? Kako je moguće da Rama održava srdačne odnose sa Vučićem kada srpski mediji, koji su pod Vučićevom kontrolom, pišu sve najgore o Kosovu? Zašto dobri odnosi između Beograda i Tirane ne mogu da olakšaju dijalog Beograda i Prištine? Da li se iz ugla Prištine Edi Rama dovoljno zalaže za nezavisnost Kosova? Da li je Rama podržao ideju o razmjeni teritorije između Srbije i Kosova? Zašto kosovsko rukovodstvo odbija da učestvuje u regionalnom projektu Mali Schengen koji promovišu Vučić i Rama? Zašto je budući premijer Kosova Albin Kurti taj projekat nazvao Četvrtom Jugoslavijom? Da li Rama snažnim zalaganjem za Mali Schengen rizikuje da značajno pogorša svoje odnose sa kosovskim rukovodstvom, kao i o tome ko ima više koristi od dobrih odnosa Beograda i Tirane, Aleksandar Vučić ili Edi Rama? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije Edija Rame. Naši sagovornici su Jusuf Budžovi, publicista iz Prištine, i Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda. Gospodine Janjiću, kako biste ocenili odnos između Vučića i Rame? Neki tvrde da su njihovi odnosi ne samo dobri, nego čak i prijateljski.
Moram da kažem, pošto sam bio svedok prvog susreta, to je bio novembar 2014. godine, i da se zapravo Rama pojavio u Beogradu u prvoj zvaničnoj poseti, u nekoj vrsti, ajde da kažemo, ledolomca. Em se lomio taj neki led u njihovim odnosima, em se zapravo tada i on kao predsjednik vlade Albanija i Vučić opredeli za ono što se kaže regionalna saradnja i poboljšavanje albansko-srpskih odnosa. To je neki početak, iz toga se posle razvila očigledno, barem po onome što se ja mogu da pratim, vrlo intenzivna bilateralna saradnja, onda mnogi susreti kroz taj regionalni okvir, bilo centralno-evropske inicijative, bilo berlinskog procesa i naravno mnogi drugi susreti. Pretpostavljam da njihovi odnosi jesu nešto srdačniji nego što su odnosi, na primjer, Vučića i Tačija, jako se oni mnogo puta viđali, i često je zapravo Rama bio taj koji je omogućavao i te neformalne susrete. Nekako se u javnosti slika o njihovoj saradnji počela da menja negde 2017-18. kad su njih dvojica zapravo nekako koordinirano počeli da pokazuju skepticizam prema ulasku u Evropsku uniju sa zahtevom da, na primjer, Albanci ili Srbi rešavaju svoje probleme, do one spekulacija pa i nekih javnih izjava da su oni za promjenu granica i za konačno rešenje srpsko-kosovskog pitanja na toj platformi razmjene teritorija. I onda jedno vrijeme se začutalo, sada ponovo imamo obnavljanje te saradnje kroz ovu inicijativu, da kažemo, neko zove, mislim, vrlo pogrešno mini Schengen, ali zapravo ta četiri slobode Evropske unije, Novi Sad, Ohrid i sastanak u Tirani. Ponovo počinje da se zapravo obnavlja ta njihova proevropska agenda.
Gospodine Budžovi, kako vi ocenjujete odnose između Rame i Vučića?
Odnosi Rame i Vučića, mi možemo reći da u zadnjih 2-3 godine su dobri odnosi koji se reflektiraju na državničkom planu između Albanije i Srbije. Mislim, to je pozitivno jer i Albanija i Srbija pretenduju da budu članice Evropske unije. Ali ti odnosi Rame i Vučića ne mogu da budu u najboljem svjetlu ako oni preticaju Prištinu i odnose Beograda i Prištine. Pa prema tome ovdje se sasvim drugše gledaju ti odnosi. Čak se ti odnosi koji su se dešavali zadnjih 2 godine kad se otvorila pitanje normalizovanja odnosa Beograda sa Prištinom, i čak se spominjalo i teritorijalne razmjene, ovdje mogu da kažem da ugled gospodina Rame je u nižem nivou i da postoji jedno nepoverenje prema gospodinu Rame.
Gospodine Janjiću, ovo što kaže gospodin Buđovi, kako je moguće da Rama održava dobre odnose sa Vučićem u vreme kad se u srpskim medijima, koje kontroliše Vučić, vodi kampanja protiv Kosova?
Generalno, ta dva političara imaju mnogo sličnosti. Između ostaloga, obojica obožavaju medije, majstori su propagandnog delovanja i često koriste medije i za ono što se zove spinovanje. To može da deluje kao negativna kampanja, a na kraju se oni pojave kao ljudi koji rešavaju probleme. Dakle, ima ta jedna dimenzija. Druga dimenzija to je da se u međuvremenu menja pozicija jednog i drugog u njihovim samim zemljama. Znači, Edi Rama iz 2014. nije Edi Rama iz 2017. ili Edi Rama 2019. On je sada premijer jedne vlade koji je suspendovao svog predsjednika, a pola parlamenta ga bojkotuje, dakle u krizi. Što se tiče Vučića, on trenutno deluje izuzetno jako, ali i njemu se obnavljaju neki procesi unutrašnjeg slabljenja. Rekao sam da ta njihova zajednička inicijativa oko eventualno konačnog rešavanja problema Kosova sa razmenom teritorija izazvala mnoge nedoumice. Pre svega na Kosovu sumnje šta to uopšte ima Beograd da radi sa Tiranom, jer je to pitanje statusa Kosova i drugo, naravno, protivljenje davanja dela teritorije u jednom vrlo neizvesnom, ja moram kažem, projektu. To je vrlo problematičan projekat koji je uzdrmao poverenje i u Edi Ramu, u albanskim kosovskim krugovima, a boga mi i u regionu, a druge strane i u Vučića. To je jedna, da kažemo, par čarapa. Drugi par čarapa da oni bilateralno očigledno dobro funkcionišu i da bez obzira na sve te tenzije s Kosovom, gde su se jednostavno složili da se ne slažu, Edi Rama je otvoreno u svakoj prilici, a pogotovo u početku, stavljao do znanja da je za njega Kosovo punopravna država, da on tu državu podržava, da sarađuje sa njom, a istovremeno je naravno Vučić koristi onda te prilike da iskritikuje Kosovo, da ga zove lažnom državom i tako dalje. To više smatram političkim igrama i neki njihov prećutni dogovor da oko toga se ne svađaju, što samo po sebi nije loše. Jer ako bi se vratili na to pitanje, to bi odmah došlo do prekida saradnje Albanije i Srbije.
Gospodine Buđovi, mislite li vi da se Edi Rama dovoljno zalaže za priznavanje nezavisnosti Kosova?
On ima jedno lideristično ponašanje. On, po mom mišljenju i ne samo moje mišljenje, u zadnje vreme on se demonstrativno se pojavio kao prvi čovjek Albanaca u Balkanu. I tu je bila velika greška koja njemu na Kosovu dovela do nepoverenja, jer znamo da on u Albaniji, kao što je gospodin Janić rekao, ima velike poteškoće. Albanija, nažalost, ne funkcioniše kao jedna pravna država. Ona ima taj spor sa predsjednikom i ti izbori koji su tamo ove godine održani su nelegitimni. Imamo puno znakova da ta država Albanija više nije model na Kosovu, jer ona je više mafiozna, tu je koruptirana država. A prema tome, rejting Edi Rame na Kosovo je smanjen. Rama je isticao u Beogradu da država Kosova je realna, da Srbija treba da priznaje. Ali u tim daljim razgovorima, kad se otvorila pitanje normalizovanja odnosa Beograda sa Prištinom, on je prihvatio tu tezu razmjena teritorija. To je bilo vrlo alergično pitanje. Na Kosovo to se smatralo kao da Tirana se meša u unutrašnje poslove i da čak Tirana ima svoje tajne planove da nekako pod tom plaštom podeli Kosova sa Srbijom. I tako da ja mogu reći slobodno da poverenje prema Rami je u kritičnoj tački. I u tom okviru ja mislim da Rama više ne može pomoći ovom dijalogu Kosova i Srbije, koji mi verujemo da će početi, ali sa nekim novim informacijama posle ovih naših izvora.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto prijateljski odnosi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije Edija Rame ne utiču na poboljšanje odnosa Beograda i Prištine. Sagovornici su Dušan Janić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Jusuf Buđovi, publicista iz Prištine.
Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Janjiću, mislite li vi ovo što gospodin Muđovi kaže da Rama praktično ne može pomoći dijalogu između Beograda i Prištine?
Ne bi bio tako izrečit, jer mislim, mi imamo, naravno, potpuno se slažem, da postoje nerešeni odnosi Srbije i Kosova, Beograda i Prištine. Došlo se do suštine krize. Ta suština krize dugo traje i nju nije lako razmrsiti samo u bilateralnim odnosima. Beograd i Priština nemaju dovoljno kapaciteta ekonomskih, državotvornih i ostalih. U tom smislu može pomoći Albanija, sad Rama kao političar manje nego ranije, ali govorim Albanija, jedna demokratska Albanija koja učestvuje u direktnoj bilateralnoj saradnji s Kosovom i sa Srbijom i koja podržava neke regionalne inicijative. Gde ne može pomoći? Ako se ona nameće kao zamena, ne može i nije dobro da se veruje da će Tirana biti ta koja će na kraju staviti potpis ili odlučiti nešto u ime Prištine, jer to nije moguće, ali jedna Tirana koja bi bila dobar fasilitator jednim i drugima, podržavajući naravno ono što je osnovno, to je uloga EU, bi mogla biti od koristi. Da li je danas od koristi? Trenutno vidimo da ne. Jer upravo se ta vrlo korisna ideja saradnje šestorke na te četiri slobode, koje su tekovine Evropske unije, osporava ili zbog Vučića iz Crne Gore, ili zbog Vučića Edi Rame iz nekih krugova iz Kosova. I vidite da potencijalno novi premijer Kosova organizuje demonstracije u suštini i protiv Rame, a protiv dolaska Vučića u samoj Tirani.
Gospodine Buđovi, kad je reč o malom Schengenu, ovo ja ću ga zvati mali Schengen, mada se gospodin Janjić ne slaže, ali to je već neki uobičajen termin. Rama se našao uz Vučića, a na suprotnoj strani od kosovskog rukovodstva. Najviši kosovski zvaničnici su se izjasnili protiv te inicijative. Bivši premijer Haradina je rekao da Kosovu ne treba mali Schengen sa Srbijom na čelu. Predsjednik Tači je odbio da učestvuje na sastanku Vučića, Rame i Zajeva, na kome se o tome raspravljalo, a budući premijer Albin Kurti nazvao je taj projekt četvrtom Jugoslavijom. A Rama je sa svoje strane takve stavove nazvao slepom ulicom. Mislite li da je Rama na taj način rizikovao svoje odnose sa kosovskim rukovodstvom?
Rama je izgubio svoj uticaj kao lider Albanije prvenstveno, a prema tome i na Kosovo. I on više ne može biti ugledna ličnost, jer ti odnosi u Albaniji su vrlo dramatični, vrlo retrogradni u svim državničkim pa i ekonomskim i drugim odnosima. I ovdje na Kosovu se s pravom misli da je ono što Rama pokušavao sa Srbijom i na tim evropskim inicijativama, on hoće samo da zamagluje te unutrašnje defekte koje ima, koji su jasni i za koje na Kosovu svi kritički gledaju. I ono nepoverenje sada može da se nadovezuje ono pred 2-3 godine sa to inicijativom se razmena teritorija pa i granica, pa zbog toga svi na Kosovu su bili protiv Rame i protiv tih razgovora. Pa prema tome ja mislim da sad Rama ne ugleda nikakvo poverenje. Rama je pravio jednu veliku grešku kada je pokušao stav Albanasa u Preševu i Bujanovcu da ih smatra kao nacionalnu manjinu Albanije. Oni nemaju nikakav odnos sa Albanijom. Oni su vezani 50 godina više sa Jugoslavijom bili i normalna stvar da normalizovanje odnosa između Prištine i Beograda treba prihvatati i tu ravnopravnost Albanaca u Preševu i Bujanovcu. A ovdje se misli da i ta ravnopravnost treba biti u reciprocitetu sa pravama koji dobijaju Srbi na Kosovu. Zbog toga ja mislim da, nažalost, i mini Schengen automatski odbijano, što je Rama tu mešan. I ja mogu da kažem za sve što dolazi od Rame, sad ima stigmu lošeg i nepoverenja. Mislim da sad i nova vlada Kosova, bez obzira kakvu retoriku imala, ona će morati da odnose sa Srbijom normalizuje. Ali ja ne vjerujem da će nova vlada ići putem ko što je išao Tači i da u prvom planu će biti situacija Srba na Kosovu, da oni budu ravnopravni građana, da uživaju ta prava koji nemaju i nova vlada Kosova neće prihvatiti više taj nivo koji je i Rama i Tači nametnuo, da Beograd bude prva violina u tim odnosima, nego moraju se u tim razgovorima pojavljati i srpski političari sa Kosova.
Gospodine Janjiću, mislite li vi da je Vučić na neki način zloupotrebio svoje odnose sa Ramom kad je reč o odnosima Beograd-Priština, da je on to iskoristio da bi dobio nekakvu prednost u tim razgovorima?
Pa nemam utisaka. Očigledno je da Edi Rami i Vučiću treba više regionalne priče da bi se pokazali bliže Evropskoj uniji nego što možda jesu, a s druge strane da podstisnu tu unutrašnju političku krizu. Budimo sasvim svesni, kad počne izborna kampanja posle nove godine u Srbiji, pa ovdje nema političara koji će otvoreno govoriti o srpsko-kosovskom dijalogu. Onda je to ispunjavanje duga. Prema EU će ići Americi preko priče o mini Schengenu, već kako ste rekli, o jednoj saradnji koji uključuje i Kosovo. Druga stvar, nije on zloupotrebio Edi Ramu, jer to bi mogli reći da nije pristupio Tači. Tači je pristupio toj priči. Istovremeno je činjenica da i Tačijeva stranka je prihvatila platformu u kojoj nema razgraničenja. Dakle, možemo reći da je to prihvatanje, barem što se tiče Hašima Tačija, je bilo krajnje oprezno i da stavim ja nogu da vidim koliko je voda topla. Pa kad je Hašim Tači vidio da je ona vruća, on se prvi izvukao iz te priče preko svoje gazete Ekspres i je počeo da objavljuje, i tako smo mi saznali za te susrete. Dakle, političari se ponašaju kao političari, ne možete im na duži rok verovati, ali ja verujem u dve stvari koje su nesporne. Kosovo i Srbija moraju u direktnom dijalogu, naravno uz posredovanje i ispomoć drugih, ali oni sami moraju da se pogledaju i da reše ključno pitanje priznanja. Koliko ja vidim, iz ove moje perspektive, to se neće tako brzo desiti. Biće neka vrsta priznavanja postojanja Republike Kosovo, nao što govore dve Nemačke, ali tu bi upravo taj dobar kompenzacioni mehanizam i za jednu i drugu stranu mogla biti regionalna saradnja i sloboda kretanja, da to nikako ne utiče na prava ljudi da prolaze, da ne menjaju tablice, da se zapošljavaju itd. itd. Sve u svemu, da ako mogu da završim, prostor u kome su Edi Rama i Vučić radili bio taj regionalni i bilateralni. Jer ekonomska saradnja od 2014. je bila na 300 miliona. Ona se podigla na skoro 400 miliona. U međuvremenu jedna intenzivna saradnja s Kosovom je zbog taksi sa preko 400 miliona oborena maltene na 50 miliona međusobne razmene. To su neke činjenice koje kažu da ja ne bih rekao da je on zloupotrebio, niti da Edi Rama zloupotrebio Vučića, ali da su Albanija i Srbija napravile dobar ambijent za saradnju, tu spora nema. I treba održati taj ambijent, jer ne bi valjalo, znate, ako bi tu puhlo kao što su odnosima sa Kosovom, jer u krajnjoj liniji srpsko-albanski odnosi su garant budućnosti Zapadnog Balkana. Bez tog pomirenja i saradnje Zapadni Balkan neće biti miran, a kad nije miran neće biti ni razvijan. Tako da mislim da to treba čuvati. Ključno je da se ne sluši sve samo zato što su to bili umešani Vučić i Edi Rama.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto prijateljski odnosi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije Edija Rame ne utiču na poboljšanje odnosa Beograda i Prištine. Sagovornici su Jusuf Budžovi, publicista iz Prištine, i Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Budžovi, da li vi mislite da je Vučić na izvestan način zloupotrebio Ramu, da on izvlači više koristi iz tog njihovog, ajde da kažem, prijateljskog odnosa?
Tu je postojao zloupotreba obostrana. I Rama i gospodin Vučić su iskoristili za svoje prilike to političare rade. Ali to su uškodili odnosima koji su bili ekonomski između Srbije i Kosova. Oni su se minimalizirali ili rušili skoro na negativnu nulu. Prihvatam mišljenje da bez obzira kakve će biti odnosi Tirane i Beograda, koji se nadam da će biti bolji i bolji, jer ne postoje prepreke kao što postoje među Kosova i Srbije. Prvenstveno jeste zadatak politike Kosova i Srbije da prihvataju dijalog i ako nije moguće da idu na nivo priznavanja, koje je vrlo teško u Beogradu da se akceptira, onda treba ići postepeno normalizovanja odnosa da i građani Kosova i građani Srbije više ne budu opterećenim formulama priznavanja. I tu puno može da se radi. Ja mislim da je položaj Srba na Kosovu u zadnjih godina pogoršan. Nažalost, ja mogu kao građanin Kosova, kao intelektualac, da konstatujem da je politika Rame i Vučića, pogotovo Tačija, doprinjela da se položaj Srba na Kosovu pogorša. Prvenstveno se išla na te velike formule, a se zaboravila na životne poteškoća Srba na Kosovu. I sad ja mislim da pregovaračka pozicija Kosova sa Srbijom treba prvenstveno da se bavim pitanjima Srba na Kosovo, da se Srbi na Kosovo osjećaju kao ravnopravni i to je prvi preduslov normalizovanja odnosa Kosova sa Srbijom. Tu postoje niz pitanja koji su zadnji 5-6 godina zaboravljena, tako da tu ja mislim da i Rama i Vučić snose veliku krivicu kao političari koji sve rade za svoje interese, ali interes i regije i evropskih integracija uvek će biti kakve će se razvijati odnose Kosova i Srbije, kako će se osjećati građani Srbije i građani Kosova.
Evo ja bih sad završio, samo bih na kraju vas upitao. Gospodine Janjiću, mislite li vi da postoji i lično prijateljstvo između Vučića i Rame?
Ne znam da li je prijateljstvo, ali postoji komunikacija dobra. Kažem vam, prvi put su se onako ozbiljno pogledali u oči 2014. Posle toga je ona građena i možda je u nekim momentima bilo suviše prisno i previše opušteno. Govorimo o 2017. i 2018. godini, ali bez te ljudske dimenzije obojica su slični. Znate. Mada jedan voli košarku, drugi voli šah, ali su nekako po temperamentu, načinu vladanja, ljubavi prema medijima slični, a ja verujem onu teoriju da se sličnosti privlače, a ne razlike.
Gospodine Buđovi, mislite li da postoji i lično prijateljstvo između Rame i Vučića?
Ja ne bih mogao to proceniti, ja se slažem sa gospodinom Janićem da tu postoji pragmatičke veze dveju identičnih političara koji liče na despotski način vođenja države kao ljudi koji nameću autoritet. Oni iskoristavaju i demokratiju i vladu za lične ciljeve. Mislim da je velika šteta što u vreme i u Tirani i u Beogradu se nalazili dva identična despota koji formalno izgledaju da su više za reklamu, a praktično oni nisu doprinijeli odnosima prvo u svojim zemljama, pa ako to nisu radili, onda ono sve u okviru saradnje između njih je bilo više nego farsa.
Hvala gospodine Janjiću.
Hvala i pozdrav.
Hvala gospodine Buđovi.
Hvala i pozdravljam vas.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda i Jusuf Buđovi, publicista iz Prištine. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi program za mlade. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Poštovani slušaoci, srdačan pozdrav i dobrodošli u kolažno izdanje emisije Glaso mladih. Narednih pola sata poslušat ćemo izbor najboljih priča iz prošle godine o mladim uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Emisiju otvaramo pričom o pripadnicima najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Naime, 26-godišnji Sačmir Seferović iz Bijeljine jedan je od samo dvoje Roma koji su u ovom gradu upisali fakultet. Sačmir, osim što studira, radi u nevladinom sektoru i pokušava mlade Rome na vrijeme usmjeriti ka pravom putu, školovanju, zaposlenju i poboljšanju životnog standarda u kojem ova populacija živi. Slušamo priču Aljoše Ljubojevića.
U Bijeljini živi oko 3000 Roma i riječ je o jednoj od većih manjinskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Sačmir Seferović odlučuje da ne pristane na put kojim bijeljinski Romi obično idu, odlazak u inostranstvo i rad na sakupljanju sekundarnih sirovina. Tako je prije 2 godine postao tek drugi Rom koji je upisao fakultet u ovom gradu, a odlučio se za anglistiku.
Za sad nas je dvoje u Bijeljini romskih studenata, koleginica i ja. Odakle želja i motivacija? Pa ne znam, moje djetinjstvo koje nimalo nije bilo lako i jer sam prošao kroz jednu vrstu golgote kao dječak u djetinjstvu, nekako mi je pružilo vidike, tačnije da gledam svijet drugačije u odnosu na drugih i da se borim, da ne završim kao nažalost većina i ne možemo da mijenjamo svijet ako ta promjena ne ide prvo od nas, jel? Tako da sam rešio da prvo radim na sebi da bih mogao da drugima budem primjer i da vide da i mi to možemo, da nismo manje vrijedni i da nismo nevidljivi.
26-godišnji Sačmir u djetinjstvu je bio žrtva porodičnog nasilja i još tada je odlučio da će se boriti da postigne nešto više u životu, zvanje akademskog građanina, društveno aktivnog. Na fakultetu nema probleme zbog toga što je Rom, naprotiv, postao je omiljen i među profesorima i među kolegama.
Na početku mi je bilo jako teško da se adaptiram u program zato što ja nisam učio engleski jezik, nisam imao priliku. Što se tiče profesora, uopšte sam dobro prihvaćen, nema nikakvih problema. Na početku nisu znali da sam pripadnik romske populacije kao niti kolege sa kojim studiram, ali sada sve je ok, stvarno, svi su upoznati i čak što god da mi treba privatno da nešto ne razumijem, kada dobijem neki zadatak da odradim, stoje mi na raspolaganju i to mi je zaista drago da su mogli da vide jedan veliki potencijal u meni i da me podržavaju.
Seferović u Bijeljini živi sa bratom dok je ostatak njegove porodice u inostranstvu. Kaže da informaciju da će upisati fakultet niko od njegovih bližih srodnika nije dočekao sa odobravanjem, osim jednog rođaka.
Ja ovdje nemam svoju porodicu, živim sam sa bratom i zaista je jako teško i nažalost moja porodica ne razumije toliko put kojim ja želim da idem. Ali ono što mi je zaista drago jeste da smo uspjeli da riješimo taj unutrašnji konflikt i da smo napokon došli do zajedničkog cilja, do win-win situacije, jel? Da sada strina i stric u čijoj kući stanujemo brat i ja, gdje god idu pričaju o meni kao o pozitivnom primjeru, da im je zaista drago što ja ovdje se borim, trudim, iako je ekonomska situacija tako loša.
Sačmir Seferović već 4 godine aktivan je u nevladinom sektoru, gdje djeci romske nacionalnosti pokušava da pomogne u savladavanju školskih obaveza. Kako kaže, cilj mu je da još u nekome od njih probudi želju za studiranje.
Moji školski drugari sa kojima sam ja išao vanredno u osnovnu školu su se poženili, neke su se čak i povodale, imaju djecu, ali ja sebe nisam pronašao na tom putu jer smatram da prvo trebam da bih imao porodicu, da trebam prvo da osiguram svoj život onako kako treba. Što se tiče ovih ostalih po inostranstvu, svi se bave nekako sakupljenjem sekundarnih sirovina isto kao i ovdje, samo što je tamo dosta ekonomičnije, jel? I bolje je veća zarada. Ali ja smatram da nisam za takvu vrstu posla nikad bio i zato se trudim da dokažem da može jedan Rom da radi administrativne poslove, da bude i terenski radnik i da koordiniše projektima i sve to i najprije da bude pošten, iskren i odan svom poslodavcu.
Seferović je trenutno na drugoj godini anglistike, a planuje da upiše i master studije. Ističe da gdje god ga život odveo, bit će zadovoljan što je učinio makar mali korak u integraciji Roma u visokoškolske sisteme obrazovanja. Za emisiju Glasu mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Iz Fojnice donosimo priču o košarkaškom klubu Star koji već 10 godina okuplja djecu i mlade iz tog grada. Ovo je još jedan sportski primjer koji govori o BH mladima i rezultatima koje postižu unatoč nebrizi predstavnika vlasti i lošim uslovima u kojima radi. Marija Augustinović.
Ahmed i Ademir već nekoliko godina treniraju u košarkaškom klubu Star u Fojnici. Članovi su pionirske selekcije i iza sebe imaju brojne turnire, među kojima je i nedavno natjecanje u Luksemburgu.
Turnir iz Luksemburga, to ću uvijek pamtiti. Od 14 ekipa mi smo bili sedmi i zadovoljni smo time. Pa ove sezone smo stvarno napredovali i dajemo preko 100 poena. Po utakmici imamo 5 pobjeđenih utakmica i nijednu izgubljenu. Išli smo na razne turnire širom Bosne i Hercegovine i, ako Bog da, Evrope.
Sudjelovanje na turnirima u Bosni i Hercegovini, a osobito u zemljama Evropske unije, mladim košarkašima iz Fojnice je uz rezultate donijelo samopouzdanje i želju da u budućnosti možda postanu profesionalni košarkaši. Međutim, svako putovanje u veći grad ili u inozemstvo predstavlja priliku i da se uvjere kako njihovi vršnjaci treniraju u uvjetima o kojima oni trenutno mogu samo sanjati.
Pa njihovi košarkaši imaju jako mnogo bolje uvjete, mnogo bolju opremu, dvorane u kojima treniraju i po tome vidi se velika razlika.
U košarkaškom klubu Star trenira 125 košarkašica i košarkaša, a trener Samir Kučuk izdvaja njihovo sudjelovanje u Ligi mladih Srednjobosanskog kantona, kao i u Ženskoj omladinskoj ligi Bosne i Hercegovine. Rezultati, kaže Kučuk, ne izostaju unatoč tome što klub radi u izrazito teškim uvjetima i bez adekvatne podrške.
Sistem cijelog, znači košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine malo zakazao. Prednost košarkaškog kluba Star Fojnice, ja mogu direktno reći, je lucidnost samog mene kao trenere, kao predsjednika košarkaškog kluba, gdje djeca plaćaju minimalnu članarinu, to je 20 maraka. Oni treniraju 5 puta sedmično, mi moramo platiti i dvorane, i prevoze, i dresove, i sudije, i sve to. Međutim, drago nam je nakon 10 godina rada da su ljudi to prepoznali, počeli se javljati da nam pomognu neke druge načine.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Brat i sestra Aldin Džino i Aldina Čolak iz Konjica su u prošloj godini pokrenuli mikrobiznis, odnosno registrovali trgovinsku radnju za prodaju srebrnog nakita i to uz pomoć fondacije Mozaik. Na ovaj način oboje su došli do zaposlenja, zadovoljni su obimom posla, a planiraju i proširenje poslovanja, pripremila Amra Mušinović-Husić.
Nakon završenog pravnog fakulteta i odrađenog pripravničkog staža u općini Konjic, Aldin Džino je, poput većine mladih ljudi, bio na životnoj raskrsnici gdje je trebao donijeti odluku kojim pravcem krenuti. Odlučio je da ostane u Bosni i Hercegovini i otvori trgovinu za prodaju nakita. U ostvarenju tog nauma pomogla je fondacija Mozaik, odnosno donacija Omladinske banke u iznosu od 2000 maraka.
Mi smo pokrenuli vlastiti biznis u Konjicu, iako je onako, činim se, Bosna i Hercegovina, kako kažu, negdje predzadnja po šanse za pokretanje biznisa, ipak smo odlučili nekako da ostanemo i da kažem, iako nekako sa završenim pravnim fakultetom, medicinskom školom, odem u obrtnike, to je ono da kažu ljudi, zašto su tu, zašto ne radi svoj posao, nešto, ali sve vrijeme nekako kroz i praksu i učenje imali smo podsvijesti da ćemo nekada pokušati da se okušamo i u poduzetništvu, evo za sada, hvala Bogu, uspješno nam ide. Registrovali smo, dakle, ranije, otvorili 2 mjeseca.
Osim što je riješio svoje zaposlenje, Aldin je u trgovini zaposlio i sestru Aldinu Čolak.
Ja sam radila prije u trgovina nekih 10 godina. Nakon toga što sam napustila posao, dobila sam bebu, kući sam bila, već je beba odrasla i onda mislim se šta da radim, ili da se vratim u neke trgovine gdje sam prije radila, tržne centre ili nešto, ili da otvorim svoj biznis. Pošto imam iskustva, onda sam željela, pa zašto ne bi pokušala. A isto i brat je završio pravo i ono, teško doći do posla, i onda smo mi razgovarali šta bi bilo najbolje, pošto je Konjic poznat po turizmu, a mi smo između Sarajeva i Mostara i znači najviše turista tu dolazi i prolaznika i želili smo da obogatimo ponudu grada Konjica.
Ovakav posao je veliki rizik, ali uz ulaganja i inovacije Aldin i Aldina vjeruju da će uspjeti u svojim planovima.
Kada se radi jednostavno i odrekne puno stvari, neke zone komfora, rezultati su stvarno vidije.
Imamo dva majstora što rade za nas, isto smo napravili gravirku sad u našu radnju, imat ćemo graviranje, onda nam je isto u planu da imamo CNC mašinu, to isto braća ima namjeru da radi, da radimo znači sve na CNC mašini, imena i ostalo sve što se može raditi.
Planiramo da pokušamo da napravimo neki simbol koji bi bio nekako najviše specifičan za Konjic. Nekako čim za to nekako malo fali i malo te individualnosti i promocije na taj način. Pa hajde da im pokažemo zapravo evo i ovim svojim primjerom da se može ovdje izboriti, da se kada se kažem izađe iz te zone komfora, kada se pobježe sa pravim ljudima i kada sve to nekako klikne, onda stvari stvarno funkcionišu.
Iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
U sredini u kojoj su etničke podjele skoro pa normalna stvar, neobično je vidjeti školu koju pohađaju mladi sa svih strana planete, različitih boja, opredjeljenja, razmišljanja. Takva već 14 godina djeluje u Mostaru na Koleđu Ujedinjenog svijeta, u toj internacionalnoj školi u kojoj se nastava izvodi po međunarodnoj maturi i na engleskom jeziku, obrazuje se oko 200 srednjoškolaca iz oko 70 zemalja iz cijelog svijeta. Poručuju da je to škola koja ne mari za nacionalnost i koja se izdigla iznad podjela koji ih okružuju, a posjetio ih je Mirsad Behram.
Vidjeti u učionici đake različitih boja kože je uobičajena stvar u Koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru. To je jedna od 18 takvih škola širom planete koju pohađaju učenici uzrasta 3. i 4. razreda srednje škole. Upravo je internacionalno okruženje prvo što ovu školu čini posebnom u odnosu na prosječnu BH školu, kaže jedna od nastavnica, bivša učenica Koleđa, Amina Hođić iz Zenice.
Imamo to skupinu u jednoj učionici u kojoj imate poglede na istu tematiku sa raznih uglova. Druga velika razlika je što učenici žive skupa u rezidencijama. Taj aspekt života gdje opet živite sa društvom iz cijelog svijeta, to je jedno veliko bogatstvo.
Koleđ čini posebnim i način na koji se đacima prenosi znanje. Profesorica srpskog jezika i književnosti Tanja Čvoro govori.
Ovdje djeca imaju priliku da uče mnogo više, da istražuju samostalno i ono što mi se jako sviđa, djeca ovdje imaju priliku da uče i kritički razmišljaju o stvarima o kojima bi trebali da razmišljaju. Imaju pravo da kažu svoje vlastito mišljenje bez obzira da li se ono slagalo sa mišljenjem profesora ili ostalih kolega unutar učionice.
Učenici Nikoleta Ivanović iz Cetinja u Crnoj Gori i Mostarac Benjamin Selimotić dodaju.
Svi znamo da u našim državnim školama pohađamo više od 10 predmeta, zavisno od razrednosti, imamo samo 6. Ali tih 6 predmeta se uči u takvu dubinu i stvarno znate materiju koju učite.
Mi imamo slobodu da radimo van nastavne aktivnosti koje želimo, da stvorimo svoje vlastite koje će u suštini škola podržavati, što našim srednjoškolskim ustanovama nije baš zamislio da škola daje novac ili kantonalno ministarstvo daje novac učenicima da troše tek tako na neke svoje projekte.
Od prve generacije iz 2006. godine nastava se u Koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru odvija po dvogodišnjem programu međunarodne mature. Portparolka koleđa Adla Velagi Ćurić naglašava.
IB diploma je prepoznata u 75 zemalja svijeta i preko 2000 univerziteta širom svijeta, tako da se našim učenicima stvarno otvaraju brojne mogućnosti za dalje obrazovanje.
Da je to zaista tako, potvrđuje i profesorica Tanja Čvoro, koja se sjeća nekih od đaka iz prve generacije.
Učenica koja je iz istočnog Sarajeva, recimo, koja je završila MIT, sad trenutno radi u Americi, živi, isto tako učenik koji je završio Yale, sa njim sam u svakodnevnom kontaktu. On radi trenutno u San Francisco za jednu firmu koja održava jednu granu Facebook.
Koleđ Ujedinjenog svijeta nalazi se na Mostarskom bulevaru u zgradi na bivšoj ratnoj liniji razdvajanja. To je zgrada gimnazije Mostar, u kojoj također nastavu pohađaju odvojeno učenici na hrvatskom i bosanskom jeziku. A u koleđu nastava je za oko 200 učenika iz oko 70 zemalja godišnje na engleskom jeziku. Portparolka Adla Velagić-Ćurić.
Svo to spajanje tih kultura, tradicija i možda drugih i drugačijih načina života i razmišljanja svakako doprinosi brojnim projektima kojima raspolaže Koleđ Ujedinjenog svijeta, a koji su, opet kažem, usmjereni na našu misiju, a to je doprinos razvoju poslovnog društva.
Učenica koleđa Michelle Wong iz Kine kaže:
education in this region, it really...
U obrazovanju u ovoj regiji postoje podjele. Ovdje, koledž u Mostaru je zaista mjesto koje spaja ljude, ne mari o tome koje je tvoje porijeklo, nacionalnost, s kim se identificiraš, nego se brine o tebi kao o ljudskom biću. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Članovi atletskog kluba Goražde prije godinu i pol pokrenuli su školu trčanja s ciljem da promovišu sport i zdrav način života, a mlade pokušavaju odvratiti od kompjutera, kafića i drugih navika novog doba. U početku ih je bilo 7, a danas ih je više od 30. Sa takmičenja u različitim disciplinama već stižu i prve medalje, ali najvećim uspjehom smatraju činjenicu da niko nikada i ni u kojim uslovima nije odustao, pripremio Alen Bajramović.
Mnogi od polaznika Goraždanske škole trčanja na samom početku nisu mogli pretrčati ni par stotina metara, dok danas većina njih ima dovoljno snage da istrči i polumaraton dug 21 kilometar. Okupljaju se uglavnom u večernjim terminima, jer tokom dana imaju obaveze prema školi i firmama u kojima rade. Atletičar Emir Hastor, jedan od pokretača škole.
Jako je teško ljude pokrenuti. Znači, najveći problem kod nas u Goraždu i širom Bosne i Hercegovine je to što smo nezainteresovani. Nećemo sebi da napravimo nešto što će nas zanimati. Pretežno ljude utope su masu, ne želi im, loše je, politika i katastrofa, sve to, nema optimizma nikako kod nas.
Bez obzira na vremenske prilike, u svakodnevnim treninzima na šetalištima pored Drine ili Balon sali kluba Libero učestvuje i Kemal Herak.
Prvenstveno sam se pridružio školi trčanja zbog forme, za poboljšanje forme, druženja, naravno, rekreacije.
Emina Hadžić sa cijelom porodicom učestvuje u treninzima.
Danas sam tu na svakom treningu i zaista uživam. Počeli smo organizovano ići na utrke, što daje neku posebnu draž u stvari cijeloj toj priči, jer se ima neki cilj. Trčimo i ujutru i naveče, ljeti i zimi. Znali smo prošle zimi 14 km trčati po snijegu, znači koji je noć ranije napadao bukvalno do koljena.
Želja da budu zadovoljni samim sobom i da lijepo izgledaju jedan je od motiva zbog kojih mladi trebaju promijeniti loše životne navike, kaže Merima Kanlić. Kroz školu trčanja ona je istovremeno stekla i brojne prijatelje.
Evo, mi smo kao jedna velika porodica sada. Družimo se izvan treninga, putujemo zajedno, pijemo kafe skupa. To je sve ono što danas, ja nažalost mogu reći, omladina ne praktikuje tako često.
Školu trčanja atletskog kluba Goražde Elma Kanlić smatra trenutno najpozitivnijom pričom u Goraždu.
Učestvovala sam na 2 polumaratona. Mostarski polumaraton koji je bio u martu mjesecu, to mi je bila prva trka, i sarajevski polumaraton, a u međuvremenu sam trčala i na nekim manjim trkama, sarajevski cener, sarajevska petica, Vogošća petka, Goražde pet, trka zadovoljstva na 8000 metara u Podgorici na Podgorčkom maratonu.
Dženita Spahović.
Ja ću iskoristiti ovu priliku također da pozovem sve one koji su zainteresovani, koji provode vrijeme u kafanama, kafićima, na društvenim mrežama, odnosno oni koji nisu potpuno svoje slobodno vrijeme da se priključe nama.
Osvajali su i zlatne medalje, ali rezultati im i nisu najbitniji. Emir Hastor.
Najveći uspjeh su to što oni dolaze 3 puta sedmično i redovno trenirati. To je sigurno najveći uspjeh, jer teško je posle posla reći sebe, sad idem trčati 5, 10, nekad 15 do 20 km i jednostavno treba se na kantu doći na trening. Najveći uspjeh su škole trčanja i trčane utrke. Niko od članova škole trčanja ni na jednoj utrci nije odustao ili stao radi razloga, i tokom trke najveći motiv je pobijediti sebi, a kada pobijedite sebe onda možete sigurno svašta nešto uraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Od kraja rata pa do danas u Bosni i Hercegovini baletani su profesija koja lagano nestaje. Godinama se podmladak tražio van granica Bosne i Hercegovine, no sada nakon 10 godina stasao je prvi bosanac baletan u ansamblu Narodnog pozorišta Sarajevo. To je mladi Admir Kalkan, talentovani mladić koji tvrdi da se od baleta može pristojno živjeti. Slušamo Jasminu Đikoli.
Nakon cijele decenije prvi baletan iz Bosne i Hercegovine u ansamblu Narodnog pozorišta u Sarajevu je Admir Kalkan. Ovaj 23-godišnjak svoj poziv izabrao je još kao dijete. Balet za njega znači mnogo. Zato je od jutra do sutra u kući na obali.
Za mene balet je nekako ispunjenje mojih nekih potreba, zato što lijepo se osjećam, to je prvo. Drugo, što umjetnost nije svakodnevni život. To je nekako nešto što umjetnici ne mogu da opišu, reći ću, normalnim ljudima. Zato što mi za vrijeme našeg posla nismo mi, nego smo uloge koje tumačimo i želimo da se poistovjetimo sa tim ulogama i da na kraju krajeva te uloge najbolje što možemo donesemo na scenu. A drugo, lijepo se osjećam zato što plešem. Na jednom od zidova naših pozorišta piše kratica do sreće je ples.
Sa 17 godina postao je član ansambla. Kako to u životu obično bude, sve se odigralo sasvim slučajno.
Kod mene u porodici niko nikad se nije susretao sa baletom. Ja sam prvi u porodici koji je uopšte u kulturi, tako da nije sa te strane. Sasvim slučajno se to sve desilo. Najprije se to desilo još u obdaništu. Smo imali neke radionice, tako da smo radili neke plesve kod moje buduće profesorice baleta, koja je, tako ćeć, prva mene rekla da ja trebam da krenim da se bavim baletom. A poslije toga, zvančno, kad sam počeo da se bavim baletom, to je bilo u trećem razredu osnovne škole.
Do sada je Admir uradio mnogo uloga, i u ansamblu i kao solista. Među najdražim mu je uloga u Uspavanoj ljepotici, te u još ponekoj predstavi.
Kod nas ima puno baletana. Ja sam prvi iz Bosne poslije 10 godina. Koliko naša škola izbacuje, tako ću reći, novi kadrove. Jer često se dešava da muškarci krenu sa baletom, pa u nekom trenutku, možda pod utjecajem društva ili iz nekih drugih razloga, oni prestanu jednostavno da se bave baletom i okrenu se nekim drugim stvarima. Kod mene se to nije desilo, tako da je balet danas moj životni poziv.
Preferira klasični balet u odnosu na moderni. Disciplina, poštovanje, odgoj, vrijednosti su baleta, ističe Kalkan, koji pomažu u razvoju mlade osobe. Mnogo ljubavi i fizičke snage potrebno je da se postane dobar igrač.
Vrlo je teško iz razloga što se radi o fizičkoj aktivnosti i što realno mi radimo neke neprirodne pokrete koje naše tijelo ne prihvata, ali vremenom se to postaje sve lakše i postaje sve jednostavnije i na kraju krajeva i ljepše za gledanje. Ali je jako teško, na primjer, kada radimo neke nove projekte, onda smo na poslu od ujutro do navečer, mislim.
Nikada nije doživio neugodnost jer se bavi baletom, zanimanjem koje nije među popularnijim u bosansko-hercegovačkom društvu, pogotovo kada su pripadnici jačeg pola u pitanju. Na baletane se, kaže Kalkan, u bosansko-hercegovačkom društvu gleda kao na feminizirane muškarce, no on ne mari za takva mišljenja, jer tvrdi da nema argumenata za to. Smatra da mu ovaj poziv daje mnogo.
Prvo, isplativo je iz dva razloga. Prvo, ako ste me pitali za financijski, jeste. A drugi je što me čini ispunjenim i što sam sretan. I to je, ja mislim, suština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jasmina Đikoli.
Za kraj emisije poslušajte intervju sa mladim bosansko-hercegovačkim glumcem Makom Čengićem. Mak je prošle godine diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Do sada je ostvario zapažene uloge u predstavama Snijeg i Dame biraju. Član je internacionalnog ansambla Art Geto sa Cetinje u Crnoj Gori, sa kojim je također radio na nekoliko predstava. Sa Makom Čengićem razgovarao Ivan Katavić.
Samo godinu dana nakon što se diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, ostvario se već nekoliko zapaženih uloga. Počeo bi od predstave Snijeg Dine Mustafića u kojoj igraš dvije uloge. Što za tebe znači učešće u ovom projektu i u ovoj samoj predstavi?
Ja sam prije svega dobio pripravnički status u Narodnom pozorištu i to me onako puno ponukalo da više radim na sebi, jer smatram da to nije prilika koju mladi glumci često dobijaju. Pored toga, raditi sa karijerom poput Dine Mustavića je stvarno veliko iskustvo i veliki vjetar u leđa. Čovjek koji radi sa ansamblom od 27 ljudi upravlja i koji je jedan veliki dirigent. I sa ljudima kao što su Dino Mustavić, stvarno kao glumac puno napreduješ, puno učiš. Pa onda pored njega i starije kolege koji su Narodnom pozorištu jeli velika lica, kao što su Aleksandar Seksan, ne znam, Dragan Jovičić koji je bio gost naše predstave. Stvarno ljudi koji te upućuju na pravi put i ne znam, pokazuju ti neke, tako reći, fazone s kojim se ti jeli u glumačkim sredstvima puno lakše snalaziš.
Dosta se angažiran i u internacionalnom ansamblu Art Ghetto iz Crne Gore. Kako je došlo do suradnje sa tim ansamblom i koje se sve projekte sa njima radio?
Sam stvar diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti, tražio sam pomoć od Selme Spahić, koja je došla i u stvar pomogla mi u nekim režijskim rješenjima i ne znam, nekoliko nakon moje diplome dobijam mail u stvari od Zetskog doma, od Art Ghetto internacionalnog ansambla, u kojem mi poručuju da imaju želju da rade sa mnom. Prošle godine smo radili predstavu Pobuna kotorskih mornara, to je jako dobro prošlo, radili smo sa režiserom Diego Debreom i ove godine u malo izmijenjenoj ekipi radimo opet predstavu Balkan Boys po filmu Full Monty. U stvari to je ista predstava, Dame biraju, kao što tu radim, to je isti koncept, ista predstava, samo druga adaptacija. Jako mi je lijepo rad s tim ljudima, smatram da nema puno mladih, nema šansu da radi sa ljudima iz drugih, u stvari iz drugih regija, jel? To jeste imamo druga iz Makedonije, iz Crne Gore, iz Srbije i tako dalje, i stvarno smatram da je to baš veliki poklon za mene.
Spomenuo si hit predstavu Dan biraju. Priključio se to predstavi nešto kasnije. Bilo je nekih raznih postava. Koliko je u dugo surađuje sa tom ekipom i kako si zadovoljan?
Pa ja mislim da je sada ovo da ulazim već u treću sezonu u suradnji sa Dan biraju. Ekipa je odlična. Ja radim u stvari samo turneje koji su vani. U Sarajevu rijetko igram ta predstavu zato što kolega igra. Ja sam ušao kao zamjena zato što je on dobio posao u Zenici. I super je, eto, tu predstavu sada odigrao oko malo više od 100 puta u svim gradovima, u Hrvatskoj, u Bosni, pa evo čak sad i u Sloveniji. To je onako predstava koju svi vole i koja ja mislim da će živjeti dokle god mi imamo snage da igramo.
Kako je uopće došlo do toga da se da upišeš akademiju i da se zapravo baviš ovom profesijom?
Joj, to je jako čudan put. Ja sam se bavio košarkom 13 godina. Mislio sam da ću u tom pravcu stvarno da napredujem i da napravim nešto od sebe, međutim jedna povreda, druga povreda, odustajem od toga, shvatam da je školovanje puno važnije i u stvari srećem druga kojeg nisam vidio jako dugo godina i on mi kaže da Akademija scenskih umjetnosti postoji u Sarajevu. Toliko sam bio pod navodnim znacima neobrazovan tako, ali jako brzo počinje prijemni, ja dolazim tu i upadam i sve što nisam radio tokom srednje škole, to jest čitao knjige, obrazovao se književno, sve sam morao nadoknaditi i nekako, ne znam, svi su imali to nešto da vole svoj posao prije nego što su ga napravili, a ja sam, ne znam, upisao Akademiju scenskih umjetnosti i onda sam prošao kroz taj proces u stvari da zavolim to i stvarno sad ne mogu se odvići od toga. Jako je ovisno, jako ovisna struka i ne znam, sada ni za što ovo ne bi mijenjao.
Još se nisi okušao na filmskim projektima, koliko ti je privlačna filmska umjetnost i film kao mediji?
Film kao mediji, ovako, naravno ja sam imao puno više šanse na daskama koje život znači. Međutim, nisam dobio neku priliku da radim na filmu. Radio sam neke projekte koji su stvari studentski još uvijek za vrijeme Akademije scenskih umjetnosti. I to je nešto što onako vuče glumce. Ne znam, ja smatram da u pozorištu imaš samo jednu šansu da pokažeš sebe. U filmu ipak imaš kat, ipak imaš hajde ponovi. Ne kažem da to ne bi radio, ali nisam dobio šansu. Nadam se da ću dobiti šansu i baš bi volio da radim na filmu.
Mak, hvala puno na razgovoru.
Hvala vam.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Karabinović.